Johannes, hoofstuk 10 vanaf vers 1 tot en met vers 21. Baie bekende gedeelte. Ek dink jy het al elkeen 'n paar boodskappe gehoor oor Johannes 10. Gaan oor die goeie herder. Maar vanavond gaan ons nie fokus op die goeie herder nie. Ons fokus nog steeds op die stem van die Here. So let maar op hoeveel keer word daar verwys na die stem van die Here. Vers 1, voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagte oop, en die skape luister na sy stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat het was wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herde. Die goeie herde lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herde is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uit mekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is, en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herde, en ek ken my eie, en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister. En dit sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie. Maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar weer toe verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. En baie van hulle het gesê, hy is van die duivel besete en is kranksinnig. Wat luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van 'n besete nie. 'N Duivel kan toch nie die oë van blindes open nie. Net so tot sover uit die kosbare woord. Geliefdes, ons het sedert sonoggend met u gepraat oor 'n reeks tema, die stem van die Here. Sonoggend begin met 'n vraag wat ons gevra het en hooplik in u gemoed geantwoord het, wat is die stem van die Here? Soms 'n hoorbare stem, soms 'n stem wat God deur die natuur spreek, soms 'n stem wat God deur sy knegte, sy profete spreek, soms die stem van die Here deur sy woord wat tot ons kom, en soms die stem van die Here wat deur die Heilige Gees tot ons spreek. Sonnaand het ons met u gepraat oor die stem van die Here, wat ons roep tot bekering, verduidelik dat bekering nie net altyd alleenlik is van 'n verlore sondaar tot 'n verloste sondaar nie, maar wel vir u verduidelik aan die hand van Saulus se bekering op die pad van na Damaskus, wat letterlik so 'n bekering was. en dan ook met u gepraat, Petrus wat tot besinning moes kom, Ananias wat tot gehoorsaamheid moes kom, Ananias en Petrus het reeds die Here geken, maar daar was dinge wat gemaak het, dat hulle nie meer die stem van die Here hoor nie. Ananias se geval, hy het gevrees, hy was bang, hy het nie geglo dat Paulus werklik by die Here uitgekom het nie, en God moes hom tot bekering roep, deur sy stem wat tot hom gespreek het en gesê het, Ananias, nee, gaan doen wat ek vir jou sê. Petrus se geval wat gesê het, man, ek eet nie hierdie onrein dinge nie, en hy sou dan nie by Cornelius uitgekom het nie, ensovoorts, ensovoorts. En dan laastens, sonnag aan, Hizkia wat dodelik siek geword het, en wat tot gebed, in gebed tot God gegaan het, berou geopenbaar het, en God hom herstel het weer. En dit is ook een vorm van bekering, dit is ook een methode, of een bewys van een kind van God, iemand wat waarlike getuienis het, wat soms kan in een toestand raak, of verval, kan ek die naam noem, die woord noem, wat ek nie meer Godse stem hoor nie. Maandagaand het ons met u gepraat oor die stem van die Here, wat ons oproep tot gehoorsaamheid, wat ons oproep tot onderrigting, God wat ons wil leer, wat ons wil lei, wat ons wil herstel, wat ons tot diensbaarheid roep, soos wat ons uit Jesaja 6 vers 8 dan gevind het, waar die woord van die Here sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En Jesaja so kostbaar geantwoord het, hier is ek, stuur my. Net een gewilligheid. En dit, geliefdes, is iemand wat die stem van die Here gehoor het, maar ons het vir verduidelik, voordat hy kon antwoord, moes sy lippe met die koolvuur van die altaar aangeraak geword. En dan gisteraand het ons gepraat met die oor die stem van die Here en gehoorsaamheid. Een van die wesenlike probleme, hoekom ons die stem van die Here nie meer hoor nie, en ons het aan die hand van die voorbeelde van Elia vir u verduidelik, 'n profeet van God, 'n kragtige man, en toe hy begin rondkyk en vrees na 'n groot oorwinning, toe beland hy in 'n toestand van depressie, hy vlug voor die tyd, hy vra nie vir God, wat sê u stem nie, en hy maak die een fout op die volgende, en vir u bewys, toe hy besef, hy het verkeerd gedoen, toe praat God weer met hom. En ek wil vanavond vir jy sê, die feit dat hy hier sit, is vir my, een baie duidelike bewys, dat God nog met hy praat, en dat hy nog met ons verder wil praat. Hierdie reeks dienste is vanavond klaar, wanneer ons amen gesê. En tot dan vraag dat hy sal, die hele hart opstel, die wees om te luister na die stem van die Here. Ons het met die gepraat oor Saul, wat nooit tyd gevind het vir berou nie, wat nooit waarlik opreg gesê het, Here vergewe my, wat nooit erken het nie, wat met leuns, met bedrog, wou hy sy verkeerdheid, wou hy toemaak. Doen ons nie soms dieselfde nie? Doen ons nie soms dieselfde om met redenasies te probeer ons self te regverdig nie? Al wat God soek is, 'n hart wat bereid is om te verootmoedig. 'N hart wat bereid is om te sê, Here, teen u te gesondig en herstel volg. Ons het gepraat met u oor die praktyk, die ongehoorsaamheid van Godse kinders wat gelei het daartoe dat Israel as volk hulle land verloor het, hulle hoofstad afgestaan het, hulle hele identiteit verloor het, hulle hele verkeerde besluite, die een op die volgende, hulle land verlaat het, geëmigreer het, soos ek vir u verduidelik. Ons doen dieselfde, weet u, ons mense doen dieselfde. Ek sê nie, almal wat emigreer is verkeerd nie, daar is mense wat God se stem hoor, en vir hulle is dit die regte ding om te doen. Daar is ander mense, wat na niemand luister nie, en gaan, en aan die ander kant van die see sit in geweldige treurmare. Ons het afgesluit gestaand met gesê, ongehoorsaamheid lei ook soms tot verkeerde aanbidding, afgoderij, en die laaste een was een wat ek so gewigtig met die oor gepraat het, ongehoorsaamheid aan die stem van die Here, kan my en jou lewe kos, weet jy dit? Is die lewe vir jy kosbaar vanavond nog? Ek weet nie van u nie, myne is nog vir my kosbaar. Ek wil nog lewe.
ek wil nog vir die Here dinge doen. As jy die evangelie van Johannes gaan lees, en nou is ons in die Nuwe Testament meer, ons het baie in die Ou Testament gedelf van hierdie dag, dan gaan jy optel, dat hy plus minus 14 keer, verwys in die evangelie van Johannes, na die stem van die Here, het sy direk, of indirek. En vanavond wil ons weer met die praat, oor die stem van die Here, maar met een baie spesifieke aspect daarin verbonden, die stem van die Here en die kind van God. Want wanneer ek in Johannes lees, dan vind ek kostbare verwysings na die stem van die Here direk met die kind van God. En die eerste gedagte wat ons vanavond met u wil deel is, die stem van die Here en die kind van God, is die gedagte van die kind van God, luister na die stem van die Here. Wanneer ek in Johannes 10 lees, dan lees ons van Jesus wat die deur is, waardeur ons gered word, waardeur ons ingaan. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dit het Jesus gesê. Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus het ook gesê in Johannes 10 vers 27, hy verwys daar, jy kan kyk daar in vers 27, hy praat van my skape, my stem, my volg. En wanneer God praat van my skape, dan verwys hy nooit na mense wat nie sy kinders is nie. Dit is een van die metafore wat God gebruik in die woord om na sy kinders te verwys. En daarom vanavond wil ons praat oor die stem van die Here en die kind van God, en die kind van God wat luister na die stem van die Here. Jy moet mooi onderskei, twee dienste terug, die stem van Here roep ons tot gehoorsaamheid. Onthou jy die gedagte? Nou sê ek nie vanavond vir jy, die kind van God kan luister na die stem van die Here nie. Ek sê vir jy, die kind van God luister na die stem van die Here. En broeder en sister, ons moet ons self weeg vanavond. Ek lees vir jy wat staan in Johannes 10 vers 3. En die skape luister na sy stem. Daar staan nie. En die skape luister soms na sy stem nie. Daar staan nie en die skape sal na sy stem luister nie. Die Here Jesus gebruik 'n metafoor om vir hierdie disippels rondom hom, wat rondom hom sit, te verduidelik dat hy is die goeie herder. Hy sien om na hierdie skape wat sy kinders is. En hierdie kinders van hom luister na sy stem. En toe sal jy onthou, in die Ou Testament het ons die woord luister in die Hebreeus, kan jy onthou wat was sy naam? Yasar. Het ons vir jy ontleed en vir jy vertel wat dit beteken. Onthou jy dit nog? Nou moet ons kyk, dit staan in Johannes in die Nuwe Testament, wat beteken hierdie woord luister, akou? En gee aandag wat dit beteken. Luister beteken akou, Engels gebruik die woord hear, om te hoor, maar luister nou mooi, nie om te hoor nie, om te hoor, te begryp, te verstaan, en nou is daar 'n handeling wat moet volg. Dieselfde betekenis as die Hebreeuse eweknie, wat ons vroeër die week aan u verduidelik het. En wanneer die Here Jesus die stelling maak, my skape luister na my stem, dan sê hy in die waarheid, dat hulle wat aan my behoort, hulle wat my kinders is, gee ag op wat ek vir hulle sê, en doen wat ek van hulle verwag. En nou, geliefdes, moet elkeen van ons hier staan en sit vanavond en die vraag antwoord in die hart. Here, as ek dan u skaap is, as ek dan u kind is, kan ek vanaand sê, ek luister na u stem? En dis 'n groot vraag wat elkeen van ons maar net self kan antwoord. Hoe is dit moontlik om as kind van God altyd te luister na die stem van die Here? Ek wil vir u sê, daar staan in die woord baie duidelik, in Johannes 18 vers 37, deur Jesus is voor Pilatus, hy word aangekla, Pilatus, hy gaan net vry vir die vertaal vir hom, is hy 'n koning? Hy sê, man, hy sê ek is 'n koning. En dan in die B-gedeelte kom hy deur Jesus en hy maak 'n baie sterk stelling, hy sê hiervoor, Johannes 18, 37, hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom. Waarvoor? Om vir die waarheid te getuig. En dan sê Jesus, elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. So wanneer ons dit deurtrek na ons toe vanaand, liewe vriende, dan beteken dit, dat die kind van God, wat gebore is, uit die waarheid uit, Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, uit Christus gebore is, sukkel nie om te onderskei wat is waarheid en wat is leuen nie. Sukkel nie om te onderskei wat is verkeerd en wat is reg nie. Sukkel nie om te onderskei wat is sonde en wat is nie sonde nie. Vele Christene soek altyd 'n grys area voordat ons besluite neem of voordat ons handel nadat die stem van die Here met my gepraat het. Hoe bly ek in hierdie waarheid? Hoe bly ek in hierdie op hierdie pad wat ek as skapie luister na die stem van die herder? Dit is nie moontlik nie sonder 'n innige verhouding met Jesus Christus nie. Dis een ding om Christenskap te praat en dis 'n totaal ander ding om Christenskap te lewe, vriende. En wanneer ek die stem van die Here hoor en wanneer ek in innige gemeenskap met Jesus wandel, dan is dit nie moeilik om te luister, om gehoor te gee, om te begryp en te verstaan en om uiting te gee aan die opdragte van my meester nie. Die kind van God luister na die stem van die Here. Die tweede gedagte, daar's baie mense wat luister, hulle hoor net, hulle kom nie by die uitvoer gedeelte nie. Luister mooi wat het Jesus gesê, die kind van God reageer op die stem van die Here. Hy reageer, om te hoor is een iets, ons het verduidelik, akuhu is om te hoor, begryp, verstaan, en daar kom nou 'n handeling. Wat noem Jesus dit? Luister wat noem hy dit in vers 4 van Johannes 10. En wanneer hy sy skape uitgebring het, dis wat die herder doen, dis wat die stem van die Here doen, hy bring die skape uit die stal uit, die herder loop voor hulle uit, wat doen die skape? Wat moet die kind van die Here doen? En die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Voordat ons die volg vir u verduidelik, moet ek uit die praktyk uit met u deel dat so dikwels sê ons vir mekaar, Dominee, ek is onseker wat ek moet doen. Hoekom is ons onseker? Ken ons dan nie die stem van die Here wat met ons praat nie? Ek sê nie elke keer as jy onseker is, beskuldig ek jou nou, jy ken nie die stem van die Here nie. Ek noem vir u wat die woord sê, die skape volg die stem van die Here. Nou gaan u lag. Ek het 'n hoendertjie. Sy naam is Koos Survivor, want is die enigste een wat nog nie deur Bella opgeëet is nie. En nou in die oggende as ek uitstap, Koos het nou al geleer, hy moenie kraai nie, dan weet Bella waar sy. So hy is doodstil. En as ek uitstap daar agter vroegoggend, as ek gou alles oopsluit, karre skuif uittrek, dan roep ek vir Koos. Koosie, dan maak hy so, en hy soek my. 'N hoender luister al na my stem. Die punt wat ek maak, vriende, as u en ek getuig, ons stap met God te pad, hoe is dit, dat ons soms sy stem nie ken nie? Die kind van die Here word opgeroep om die stem van die Here te volg. En nou sê ek toe vir myself in hierdie dag, wat is hierdie woord volg? Wat beteken het? Engels gebruik die woord to follow. Die Griekse woord is akolutheo. En nou moet jy hoor wat dit beteken. Ek gaan in Engels en Afrikaans vir jy verduidelik. Akolutheo beteken to move quickly and straight. My broer, my sister, as God se stem met jou gepraat het, dan moet jy ophou redeneer en probeer jouself uit die ding uitwerk. Jy moet vinnig en reguit moet jy doen wat God vir jou gesê het. Het jy dit gehoor? Dis wat akolofiel beteken. Wat beteken het nog om God se stem te volg? Luister mooi. To follow God involves abiding fellowship with Jesus as Lord. Ek vertaal vir u, om God te volg beteken om 'n toegewyde gemeenskapsverhouding te handhaaf met Jesus Christus. Nie 'n aan en af verhouding soos ons soms met mekaar maak nie. Nie vandag is ons gekuis, môre is ons verloof, oormôre is ons geskei nie. En as jy in so 'n verhouding betrokke is, ek praat nou van 'n liefdesverhouding, luister na die stem van die Here, stop dit. Want dis nie 'n verhouding nie. Geliefdes, om die stem van die Here te volg, is nie 'n aan en afskakeling van 'n stoofse plaat nie. Dis 'n deurlopende, innige, groeiende, tewe verhouding met Jesus wat jy liefhet. En jy loop waar hy loop. Jy wyk nie links of regs af van sy pad nie. Dit beteken om Jesus aan te kleef in geloof en in gehoorsaamheid. Vanoggend net oud het gebid, daar in die konsistorie saam met my broers, het ek gedink aan Daniel. Dink jy Daniel was bang toe hy in die leeukuil gegooi is? Ha, oom Willem, ek sal reël dat ons jou in 'n leeukuil ingooi. Ek sê nou vir jy, Daniel was bang. Hy's 'n mens, maar hy het geglo in sy God. Ek het nie gevra, dink jy hy was ongelowig nie. Ek het gevra, dink jy hy was bang. Dink jy Sadrag, Mesag en Abednego was bang. Toe hulle sien, daai manne maak die vuur oop en hier verbrand hulle. Hulle was bang, maar hulle het God gevolg binne in daai vuur oond in. En wat sê jou Nebukadneser? Hy sê, het ons dan nie net 3 manne daar ingesit nie, hoe sien ek dan nou 4, en hy lyk soos 'n godeseun? Wat sê die volgende oggend by die leeukuil, Daniel, Daniel knegt van die lewende God, het jou God jou gespaar? Môre koning, wat eet ons vir ontbyt? Geliefdes, om die stem van die Here te volg, kan jy nie handhaaf, as jy nie in 'n lewende, groeiende, inspirerende verhouding met Jesus is en bly nie. Moenie laat die wêreld jou insluk nie, vriend, vriendin. Die stem van die Here roep ons elkeen vanaand op om daar in jou sitplek opnuut te sê, waar U lei, sal ek meegaan. Al dit kost dit my ook my verhouding. Al kost dit my ook dat ek met 'n ander beroep moet kry. Al kost dit my ook finansiële verlies. Al kost dit my vernedering om te sê ek is jammer. Daai vernedering is 'n oorwinning in God se oë. Jesus sê in vers 5 van Johannes 10, hy sê, hulle sal 'n vreemde nooit volg nie. Hy is seker van sy skape nie. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug. Vlug jy weg van die vreemde stemme wat tot jou spreek? Vlug jy weg van die negatiewe gedagtes, my broer en suster, wat soms jou wil oorweldig? Vlug jy weg van die stemme wat vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, wat jou afbreek, wat jou probeer verpletter, vlug jy weg van hulle af? Here Jesus sê, hulle ken die stem van vreemdes nie. Watter stem ken jy die beste? Die stem van vreemdes? Het ek nodig om ons vreemde stemme te noem? Ek dink jy so nie. Of die stem van God? Die derde plek, die kind van God verbly hom by die aanhoor van die stem van die Here. Ek het al baie vir jy hierdie voorbeeld genoem. Daar is soms net tye in jou stilte tyd wat jy daai spesiale kontak het. Kan jy daarmee identifiseer? Wat jy net daai spesiale stem van die Here hoor. Nou, ek hoop jy verstaan wat ek bedoel by spesiaal. God se stem is altyd spesiaal. Maar daar is soms net die spesiale, vir my, spesiale geleenthede, wat ek so oorweldig word met blydskap in my hart, omdat ek besef opnuut, die Almagtige het by my stilgestaan. Hy het met my gepraat. Hy het my geantwoord op 'n krisis, op 'n gebed. Nou kom die Here Jesus, en dan verskillende skrywers in die Bybel, en hulle vergelyk altyd die Here Jesus se verhouding met sy kerk, met sy kinders, vergelyk hulle soms met 'n bruid en 'n bruidegom. Jy is bewus van daardie beeldspraak. En dan in Johannes 3 vers 29 is dit weer die Here Jesus wat aan die woord is en wat weer van hierdie metafoor gebruik maak. Hy sê in Johannes 3 vers 29, hy wat die bruid het, is die bruidegom. Ek meen, dis toch sinneloos, dat dit enig iets anders kan wees. Iemand kom vandag daar by die huis, en vreemde persoon, en sien ook, hoe dat my vroukie gelyk het 32 jaar terug, ek het daar nog nie eens gesê nie, en het dadelijk verlief geraak op haar, en vertel wat sy mooi vrou ook het. Maar het is dan my gesonde verlief haak nie, lelik nie. En ek sê, ja, ons was ook jonk en mooi, op 'n stadium. Ek sê, maar ek sien, jy bedoel net my vrou, dis fyn. Ek het nie daarmee 'n probleem, en sy is mooi. Maar toe ek weer daarna kyk, toe dink ek aan die metafoor, want ek was redelik al ver gevorderd in my voorbereiding. En ek dink, dat ek was al bruidegom, sy was my bruid. En is dit nog steeds vandag. En wanneer die Here Jesus daarop praat, dan sê hy, wat die bruid het, is die bruidegom. En dan, Maar die vriend van die bruidegom, wat na hom staan en luister, let op die woord luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom, soos dan hierdie blydskap van my volkome. God noem ons ook die bruid, maar hy noem ons ook sy vriende. Het jy dit al gelees? Het jy al daarvan kennis geneem? En dan sê hy, ons as vriende, verbly ons, wanneer ons die stem van die bruidegom hoor. En wat is hierdie verbly? Dis die Griekse woord, chario, chario, C-H-A-I-R-O, chario. Maar daai chario woord, is afgeleid van die stamwoord charis, C-H-A-R-I-S. En charis is genade van God. Blydskap is onmoontlik sonder Godse genade. En nou moet jy verstaan die verlossingsplan hier van Jesus Christus. Hy het vir ons net nou gesê dat hy gekom het om vir ons lewe in oorvloed te gee. Hy het vir ons gesê die huweling kom net om te steel en te slag en te verwoes. En nou moet jy en ek verstaan, liewe broers en susters, dat hy sê, die kind van God is bly wanneer hy die stem van die Here hoor. En toe herinner ek my weer aan iets wat ek al baie vir u gesê die afgelope dekade al. Ek is soms verstom dat soveel belydende Christene het geen blydskap in hulle lewens nie. En ek wil vanaand vir u sê, deur die Here se genade gaan ek nooit weer so sê nie. Want ek het tydens hierdie reeks boodskappe het ek nou die antwoord gevind. Weet jy hoekom is soveel belydende Christene sonder blydskap in hulle lewe? Gaan vir u noem. Vele mense het nog nooit positief reageer op die stem van die Here wat hulle tot bekering roep nie. Baie belydende Christene het geen getuienis van redding nie. Hulle ken nie die charis wat die chario moontlik maak nie. Daarom kan hulle nie blydskap hê nie. Ek praat van goddelike blydskap. Praat nie van ons gaan vanaand stykhouse toe, jippie, ek is bly nie, gaan ons hierna. Dit sal lekker wees, so. Praat nie daarvan nie, dis een momentele blydskap. Ek praat van een blywende blydskap, wat nie met een glimlach gedefinieer word nie, maar met een lewe wat borrel. Dis die eerste rede wat ek ontdek het. Die tweede een is, vele Christene, die eerste een het ek gesê, vele mense. Tweede een, vele Christene, hoor nie meer Godse stem nie. As gevolg van die dinge wat ons genoem het in die vyf boodskappe, ongehoorsaamheid, ongeloof, afvalligheid, afgoderij, depressie, 'n lewende verhouding met Christus wat ontbreek. Daai lewende verhouding wat ek net nou van gepraat het, daar die passievolle verhouding wat my in staat stel om hom te volg, dit bestaan by baie Christene nie. Weet jy hoekom? Dit kos 'n prys. En die prys is, hy moet meer word, en ek en u moet minder word. Self sterwe. O, vriende, hoe heerlik is dit nie, wanneer die stem van die Here tot my spreek, en wanneer ek weet, God het met my ontmoet, en ek met God. Volkome blydskap in die Here is moontlik, wanneer ek sy stem hoor, vroeg in die môre soms, laat in die nag soms, soms in die nagwake wanneer ek slaap, soms wanneer ek op my bed lê, en ek hoor daar buite die voëls van die hemel, en ek ervaar dat God in my hart spreek, soms op 'n siekbed, wanneer God tot jou spreek, soms deur die natuur, wanneer jy so vir 'n bietjie weggaan, en jy stap net weer in die natuur, en jy kom uit die beton oerwoud uit, en jy sien weer die mooi raak van Godse skepping, en hy spreek, hy raak hier in jou hart, dit gee mens blydskap. Kan ek u vra vanavond, ken u hier die blydskap? Of is die lewe vir u een moeite op die andere? Die laaste gedagte, die kind van God sal deur die stem van die Here opgeroep word. Blaai saam met my na 1 Tessalonisense 4, 'n teks wat ons onlangs breedvoerig met u behandel het tydens die wederkomsdienste, maar het u ag gegee, daar word ook verwys na die stem van die Here. In 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Ek lees dit vir ons. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, ook op grond van die stem van die Here wat geroep het, saam met hulle, dis hulle wat opgestaan het, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Het u geweet dat die stem van die Here sal tot die einde toe sy kinders roep na hom toe? En wat gaan gebeur? Die stem gaan roep by die wederkoms van Jesus. En die mense wat gesterf het in Christus, met ander woorde hulle wat waarlik kinders van God was. Hulle was reeds in die grafte weggelê, daai grafte sal oopgaan. Hulle sal die stem van die Here hoor. Soos Lazarus die stem van die Here gehoor het in Johannes 11 vers 43, roep die Here tot hom met 'n groot stem en Jesus sê vir hom, Lazarus, kom uit! Hy was plus minus 4 dae in die graf, reeds besig om te ontbind. Blaai 'n bietjie saam met my na Johannes 11 vers 44, 43, 44 toe. Nou verduidelik ek vir u wat gebeur met Lazarus. Vers 43, en nadat Jesus hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit! En die oorledene, sien nie wat 'n woord gebruik het daar, hy was letterlik fisies dood, en die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los, en laat hom gaan. Wanneer ons kyk na 1 Tessalonisense 4 vers 16, dan sit die stem van die Here wat hierdie dode oproep, en hulle gaan hom tegemoet, en dieselfde tyd, as dit vanaand sou gebeur, elkeen van ons wat bely dat ons kind van God is, sal ook reageer op daardie stem van die Here en ons sal opgaan na hom toe. Maar dalk vanaand sit daar nog 'n kind van God hier, wat soos 'n Lazarus nog gebind is aan hande en voete met doeke. Doeke wat jou vashou, om nie in hierdie volheid te lewe wat God vir jou in gedagte het nie. Ek vra vanaand, as die stem van die Here tot jou kom, geliefde, en vir jou roep en sê, kom uit, is jy gewillig vanaand om te luister, want die woord van God sê, die kind van God, luister na die stem van die Here. Die kind van God, volg die stem van die Here. Die kind van God reageer op die stem van die Here. En die kind van God word deur die stem van die Here opgeroep na hom toe. Hoe lyk het vanaand? Hoe lyk het as jy aan hierdie reeks dink? Hoe lang gaan jy nog sit en hink op twee gedagtes? Het dit nie tyd geword om vanaand te sê, Here, ek het die stem gehoor. 5 boodskappe het jy met my gepraat. Ek het die stem gehoor. Hier is ek. Kom ons bid saam. Kom ons buig die hoofde. Kom ons maak ons harte stil, maar oop vir die stem van die Here. Niemand kyk rond nie, ek vra vanaand, my broer, my suster. Is daar iemand wat vanaand sê, Here, u het met my gepraat. Die Here sien u. Ek het u stem gehoor. Ek reageer vanaand. Neem die doeke weg wat my gebonde hou. Soms, vriende, is dit 'n gesindheid in die hart. Soms is dit bose gedagtes, soos in Saul se geval, afguns, jaloesie. Soms is dit dinge wat jy soms nie kan glo, dat die stem van vreemdes dit vir jou inploeg. Soms kan jy nie glo, maar jy gee daaraan gehoor nie. Soms is dit maar net nodig om te sê, Here, u stem het met my gepraat, reinig my gemoed. Hier is ek vanaand. Dierbare Here Jesus, dankie vir u genade wat vir my genoeg was, ook in hierdie week, wat my in staat gestel het om hierdie woord te ontgin, te ontdek. Dankie dat u ook met my gepraat het. Dankie vir die blydskap in my eie hart, omdat ek weet u is. Dankie dat ek vanaand kan bid vir elke broer en elke suster wat in hierdie week voor u gebuig het. Dankie vir hulle wat vir my ook gebid het. En dankie dat ons u kan ken, omdat u ons eerste geken het. Dankie dat ons u kan lief hê, omdat u ons eerste lief gehad het. Dankie vir u kinders wat gewillig is vanaand om te sê, Here, u het met my gepraat. En nou bid ek dat ons dierbare Heilige Gees elke hart sal raak sien, elke hart wat gewillig is, elke oor wat oop is om te luister, elke intellek en rede wat gewillig is om te doen, kom en verheerlik Uself in Jesus Christus se naam. Amen.